Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 6-avgust, juma, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev, xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan telefon orqali Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildi. Rossiya poytaxti Moskvada birgina iyul oyi davomida o'lim darajasi 50% ortdi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori bugun Londonda Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan muzokaralar o'tkazdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Ukrainada qora transplantologlar nomini olgan odam savdosi bilan shug'ullangan xalqaro jinoiy guruh fosh etildi. Bu guruh asosan o'zbekistonlik ayollar tana a'zolarini olib sotish bilan shug'ullangani aytilmoqda. O'z shahrida O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev Melis Mirzak Matovni qirg'iz el botiri unvoni bilan taqdirlashni so'radi. Shuningdek, dasturimizda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'zbek ayollari majburan sterilizatsiya qilinayotgan to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi, ammo majburan spiral qo'yilgan yangi shikoyatlar ozodlik tahririyatiga kelishda davom etmoqda.
Tuqqan xotin spiral qo'ygan umuman sezmagan ham. Uchun birinchi balaga spiral qo'ymasa kerak, tek biz prezident farmonini bajaramiz dedi.
AQSh davlat departamenti dunyo davlatlarida terrorizmga oid 2009-yilgi hisobotini e'lon qildi va unda O'zbekiston terror tahdidi saqlanib qolayotgan davlatlar sifatida qayd etildi. Tojikistonda universitet jamoasi davlat ta'lim vazirini sudga berdi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan uning qahramonlaridan biri 35 sotix tomorqasidagi mehnatiga kuyib o'tirgan dehqon hikoyasini tinglaymiz.
Bir million, bir yarim million xarajat qilib, ana endi mana shu o'tiribmiz. Biz mana bu yog'i oldi qish yo'qotib qiynalib qolamiz.
Hozir esa oqshom yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-avgust kuni rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Kreml matbuot xizmatining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Karimov tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu muloqot chog'ida Rossiyada davom etayotgan o'rmon yong'inlarini bartaraf etish masalalari va Qirg'izistondagi vaziyat muhokama qilingan. Qirg'iziston masalasiga to'xtalgan prezidentlar u yerda ro'y bergan qonli to'qnashuvlar oqibatlarini bartaraf etishda rasmiy Toshkent va Moskva o'rtasida yo'lga qo'yilgan hamkorlikka yuqori baho berganlar. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy Toshkentga safar qilmoqda. Xovar axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Zarifiy 7-avgust kuni Toshkentda Markaziy Osiyo Yaponiya mavzuida o'tkaziladigan O'zbekiston, Yaponiya va Tojikiston tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Mazkur majlis chog'ida Markaziy Osiyo va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari va bir qator muhim masalalar muhokama qilinadi. AQSh davlat kotibining noqonuniy narkotiklar savdosi va huquqni himoya qilish masalalari bo'yicha yordamchisi David Johnson bugun Bishkekka safar qildi. AQShning Bishkekdagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Johnson Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Quvvatbek Boybolov, adliya vaziri Aida Salyanova, Qirg'iz jamoatchiligi vakillari hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistondagi namoyandalari bilan uchrashishni rejalashtirgan. Payshanba kuni esa Bishkek yaqinidagi qishloqlardan birida poytaxtda qurultoy o'tkazishga uringan yuzlab shaxs xavfsizlik kuchlari tomonidan tarqatib yuborildi. Ushbu norozilik namoyishini uyushtirgan sobiq amaldor Urmat Barxtabasov va uning 26 nafar safdoshi qo'lga olindi. Rossiya poytaxti Moskvada birgina iyul oyi davomida o'lim darajasi 50% ortdi. Moskva hokimiyati vakili Yevgeniya Smirnova so'zlariga ko'ra, iyul oyida Moskva bo'ylab 14340 ta o'lim holati qayd etilgan. Aytilishicha, 2009-yilning iyul oyida ushbu raqam 4824 holatni tashkil qilgan. Smirnovaning aytishicha, havo haroratining keskin oshib ketishi poytaxtdagi o'lim darajasining ortishiga sabab bo'lgan. Rossiyada muhojirlar orasida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami kamaymoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Federal migratsiya xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiyada chet el muhojirlari orasida jinoyatchilikning kamaygani kuzatilgan. 2010-yil davomida Rossiyada chet el fuqarolari tomonidan sodir etilgan jinoyatchiliklar 4.5% kamaygan, dedi migratsiya xizmatining ijtimoiy aloqalar bo'yicha rahbari Konstantin Poltaranin. Migratsiya xizmati rasmiysi Rossiyada muhojirlar orasida jinoyatchilik holatlarining kamayib borishini birinchi navbatda migratsiya patentining joriy qilingani va migratsiya qonunlarini buzganlarga katta miqdordagi jarima to'lovlari kiritilgani bilan izohlaydi. Ayni paytda Irkutsk migratsiya xizmati olib borgan kuzatuvlarga ko'ra, quruvchilik sohasida ishlayotgan mehnat muhojirlari orasida jinoyatchilikka qo'l uradiganlarning kamligi aniqlangan.
Bu Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Pokistondagi tabiiy ofatlarni bartaraf etish agentligining bildirishicha mamlakat tarixida ko'lam bo'yicha eng mudhish bo'lgan deb atalayotgan suv toshqinlaridan shu kungacha 12 million kishi jiddiy zarar ko'rgan. Agentlik rahbari Nodim Ahmad so'zlariga ko'ra, mazkur raqam birgina Xaybar Paxtunkva va Punjob viloyatlariga taalluqlidir. Sindh viloyatida ro'y bergan suv toshqinlaridan ko'rilgan zarar va talofat ko'lamini aniqlash hanuz Pokiston rasmiylari uchun qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Ayni paytda Pokiston rasmiylari Sindh viloyatida yangidan suv toshqinlari ro'y berishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Tabiiy ofat ro'y berishi mumkin bo'lgan hududlardan esa 1 milliondan ortiq kishi xavfsiz joyga evakuatsiya qilindi. Hindistonning Kashmir mintaqasida esa yoqqan kuchli yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida kamida 110 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, tabiiy ofatdan Jammu va Kashmir shtatlarining tog'li hududida joylashgan Leh tumani jiddiy zarar ko'rgan. Qutqaruvchilarga harbiylar ham jalb qilingan. Rasmiylar o'nlab odamning bedarak yo'qolgani va tabiiy ofat qurbonlari soni yanada ortishi mumkinligini ma'lum qildilar. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bugun Londonda Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan Zardoriy va Cameron ikki davlat o'rtasidagi aloqalar muhim ekanini alohida ta'kidladilar.
It's a friendship which will never break no matter what happens and storms will come and storms will go and Pakistan and Britain will stand together and face.
Bu do'stlik rishtalari nima bo'lishidan qat'i nazar hech qachon uzilmaydi. Yaxshi yomon kunlar o'tib ketadi-yu, ammo Pokiston va Britaniya barcha qiyinchiliklarga qarshi birga yelka-yelka turadi, dedi Pokiston prezidenti. Londondagi uchrashuv chog'ida shuningdek yaqinda Pokistonda ro'y bergan suv toshqinlari va uning oqibatlarini bartaraf etish masalalari ham muhokama qilindi. Polshada Branislav Komorovskiy mamlakat prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Yangi prezidentni qasamyodga keltirish marosimi mamlakat parlamenti binosida bo'lib o'tdi. Qasamyoddan so'ng nutq so'zlagan Branislav Komorovskiy o'z oldiga qo'ygan rejalar xususida gapirib, Rossiya bilan hamkorliksiz mintaqada barqaror rivojlanish bo'lmasligini alohida ta'kidladi.
Oqshom yangiliklari edi, ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'zbek ayollari majburan sterilizatsiya qilinayotgan to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilmoqda. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni hanuz terror tahdidi saqlanib qolayotgan davlat sifatida qayd etdi. Ukrainada qo'lga olingan qora transplantologlar nomli jinoiy guruh o'zbekistonlik ayollar tana a'zolarini sotish bilan shug'ullangani aniqlandi. Xalqaro missiya tashkiloti hibsxonada qiynoqqa solinayotgan qirg'izistonlik Xufol Azimjon Asqarovning zudlikda ozod etilishini talab qilmoqda. Qirg'izistonda Qurmonbek Baqiyev oilasi tomonidan noqonuniy o'zlashtirilgan 34 korxona davlat hisobiga musodara qilindi. Tojikistonda universitet jamoasi davlat ta'limi vazirini sudga berdi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Endi esa shu lavhalarga to'liqroq to'xtalamiz. Dastlabki xabarimiz Ukrainadan. Ukrainada huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan qora transplantologlar nomini olgan odam savdosi bilan shug'ullanadigan xalqaro jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Bu guruh tarkibiga kirgan ukrainalik jarrohlar asosan o'zbekistonlik ayollar tana a'zolarini olib sotish bilan shug'ullangani aniqlangani xabar qilinmoqda. Ukraina ichki ishlar xodimlari davlat chegara xizmati yordamida odam a'zolari savdosi bilan shug'ullanayotgan jinoiy guruhning ayrim a'zolarini qo'lga oldi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Ukraina ichki ishlar vazirligi xodimlari davlat chegara xizmati yordamida odam a'zolari savdosi bilan shug'ullanayotgan jinoiy guruhning ayrim a'zolarini qo'lga oldi. Bu haqda Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lumot bergan vazirlikning kiber jinoyatlar va odam savdosiga qarshi kurash departamenti boshlig'i Yuriy Kucher mazkur jinoiy to'da o'z faoliyatini bir necha mamlakat, xususan O'zbekistonda ham amalga oshirganini bildirdi.
Я хочу сказать, только на прикладе одного из этих лекарей, якщо можна їх так назвати, при обшуку в нього було вилучено.
Tuzilgan sxemaga ko'ra, jinoiy guruhga Shalimov instituti xirurglaridan 4 nafarning aloqador ekanligi aniqlandi. Men shifokor deb atashga tilim bormayotgan shaxslar haqida ma'lumot bermoqchiman. Ulardan birining uyida o'tkazilgan tintuvda naqd 200 ming AQSh dollar va depozitda yana 300 ming dollar topildi. Men Kiyev atrofida ularga tegishli hashamatli qasrlar, mashinalar va hokazolar haqida gapirmayapman. Jinoyatchilar 3 yil davomida Isroil fuqarosi boshchiligida Ukraina, Rossiya, Moldova, Belarus va O'zbekistondagi odamlar, asosan 18 dan 25 yoshgacha bo'lgan sog'lom ayollarni aldab, ularni Ozarbayjon va Ekvadorga olib o'tgan. Dedi Ukraina ichki ishlar vazirligi qoshidagi kiber jinoyatlar va odam savdosiga qarshi kurash departamenti boshlig'i Yuriy Kuchev. Uning so'zlariga ko'ra, aynan shu mamlakatlarda odamlarning tana a'zolari ukrainalik xirurglar yordamida operatsiya qilib olingan va Isroildagi badavlat donorlarga sotish uchun olib o'tilgan. Bu ish bilan shug'ullanib kelayotgan jinoiy sindikat yillik daromadining 18 million dollar ekani taxmin qilinmoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligi hisob-kitobicha, Kiyevda o'tkazilayotgan jarrohlik amaliyoti davomida qo'lga olingan bu guruh hozirga qadar kamida 40 million dollar atrofida soft daromad orttirgan. Mazkur jinoiy guruh ustidan olib borilayotgan tergov tafsilotlarini aniqlash maqsadida qilgan qo'ng'irog'imizga javob bergan Ukraina ichki ishlar vazirligining odam savdosiga qarshi kurash departamenti xodimi quyidagilarni ma'lum qildi.
Сначала данные этим дадим вашим правоохранительным структурам, чтобы они отработали. Есть данные этих людей. Эти люди известны, они установлены.
Dastlab bu ma'lumotlarni biz O'zbekistondagi hamkasblarimizga taqdim etishimiz kerak. Ha, jabrdida donorlar haqida bizda to'liq ma'lumot yig'ilgan. Ularning barchasi, aniqrog'i 50 nafari ham tirik. Tergov tugagandan keyin ham ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra ular kimligi oshkor etilmaydi. Aytishim mumkinki, bu jinoiy guruh tarkibiga 12 nafar turli mamlakat fuqarolari kirgan. Ularning O'zbekistonda ham o'z vakili bo'lgan. Bugungi kunda jinoyatchilardan 4 nafari qo'lga olindi, deydi Ukraina ichki ishlar vazirligi qoshidagi kiber jinoyatlar va odam savdosiga qarshi kurash departamenti operativ xodimi. Olingan xabarlarga ko'ra, mazkur hodisa yuzasidan Ukraina jinoyat kodeksining 149-moddasi, ya'ni odam savdosi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va tergov ishlari davom etmoqda. O'zbekistonda odam tana a'zolarini xorijdagi donorlarga kontrabanda qiluvchi jinoiy guruhlarning borligi Buxoroni titratgan odamxo'r Qorayevlar ishidan so'ng ma'lum bo'lgan edi. Bundan 10 yil oldin 2000-yil yilda Buxorodagi axlatxonalardan birida odam tanasi qoldiqlari topilgan va bu topilma ko'p o'tmay butun O'zbekistonni larzaga solgan turkum qotilliklarining ochilishiga sabab bo'lgan edi. Oila boshlig'i asli ozariy bo'lgan Firuddin Qorayev Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi institutida dekan lavozimida ishlagan va o'nlab buxorolik yigitlarni Janubiy Koreyaga ishga yuboraman degan bahona bilan o'z uyiga olib kelib, ularni so'yib, tana a'zolarini xorijga sotish bilan shug'ullangan. Tergov davomida Qorayev o'zi ishlagan institut binosining yuqori qavatidan o'zini tashlab joniga qasd qilgan edi. Keyinchalik ko'lami kamaytirilib, tafsilotlari jamoatchilikdan bekitilib, bu voqea O'zbekistonda odam tanasi a'zolarini xorijga sotish bilan shug'ullanuvchi guruhlar borligi haqida oshkor bo'lgan hozircha yagona voqea bo'lib qolmoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligi Toshkentga yo'llaydigan ma'lumotning Kiyevda fosh etilgan jinoiy to'daning O'zbekistondagi halqalariga qanchalik oydinlik kiritishi hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Ukrainada qo'lga olingan qora transplantologlar nomini olgan odam a'zolari, tana a'zolari savdosi bilan shug'ullanadigan bu xalqaro jinoiy guruhning ildizlari hozirda O'zbekistondan ham qidirilmoqda. Demak, Ozodlik muxbiri bu voqeaga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etadi. Hozir esa dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yuzlab o'zbek ayollari majburiy tarzda sterilizatsiya qilinayotgani borasidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Vazirlikning rasmiy saytida tarqatilgan axborotga ko'ra, ayollarni bichish amaliyoti mutlaqo ixtiyoriy ravishda ayollar va ularning turmush o'rtoqlari xohishlariga ko'ra amalga oshirilmoqda.
Demak, 31-iyul kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'z rasmiy sayti orqali ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasi, ya'ni IJK deb atalayotgan amaliyotning ayrim hollarda majburiy tarzda qilinganiga oid da'volarni inkor qiluvchi axborot tarqatdi. Vazirlikka ko'ra, mamlakatda ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasi tibbiy mutaxassis konsultatsiyasidan keyin er-xotinning yozma ravishdagi roziligi bilan mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshiriladi. Ayni amaliyotda shaxsan ishtirok etayotgan shifokorlardan Ozodlik bilan avvalgi suhbatlarda ushbu amaliyotda ayollarni majburlash holatlari kuzatilayotgani haqida bir necha bor ma'lumot bergandi. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligi bayonoti munosabati bilan 6-avgust kuni Ozodlik qayta bog'langan ushbu manba keyingi bir hafta davomida ayollarni majburiy tarzda jarrohlik stoliga olib kelish holatlari vaqtincha to'xtatilganini bildirdi. Xavfsizlik borasidan o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan ushbu mutaxassisga ko'ra, endilikda mahalliy shifokorlardan ayollarni jarrohlik tarzi bilan o'tadigan sterilizatsiyaga rozi qilish talab qilinmayapti.
Toshkentda boyagi aytayapti, majburiy emas, ixtiyoriy deb, lekin bizlar tarafdan majburiy ketyapti-da, lekin hozir majburlaganlar ham odamlar ko'rinishmayapti. Hozir amalga oshmayapti, bajarilmayapti ishlarni.
Nima, endi ayollar rozi bo'lishmayaptimi hozir?
Ha, vobshe rozi bo'lishmayapti endi. Hozir shu avvalgidek qattiq emas, bu boshlanuvdagin hozir uymay yurilmaydi ham, so'ramayapti ham, talab ham qilmayapti inchalik. Qattiq talab bo'lmayapti hozir. Hamma erkin bo'lganga o'xshab qoldi tibbiyot xodimlari ham.
Endi demak, hozir sizlarda o'sha ayollarni o'sha IJK'ga olib kelish talabi hozir qo'yilmayapti sizlarga.
Qo'yilmayapti, pasaydadi, sust. Vobshe yo'q desa ham bo'ladi. Yo'q desa ham bo'ladi. 15-avgustgacha deb, hozir mana bugun 6-avgust, ish gap yo'q, hozircha qandaydir osoyishtalik saqlanib turibdi. O'ylashimcha, shu chekkadagi nimalar bosimlar ta'sir qilyaptimi, eshityaptimi? Rahbariyat xodimlari vobshe hozir talab ham qo'ymayapti, so'ram ham qo'ydi. Bir boshlanishda qattiq talab qo'ydi, hozir so'ramayapti. Tinch shunday holat bo'lib, keyin davom etmasa agar. Hozircha majlislarda ham ko'tarilmayapti, majlis ham bo'lmayapti ham.
Deydi o'zi bevosita IJK amaliyotiga jalb etilgan shifokorlardan biri. Xorazmlik Marjon ismli kelinchak ham keyingi paytda IJKga ayollarni majburlash kuzatilmayotgani, lekin uning o'rniga endilikda ayollarni kontrasepsiyaning boshqa turlariga majburlash bo'layotganini aytadi.
Hozir shu xotin-qizlarni matkisini tikish o'rnida shu hamma tomonlarga kelib shu doktorlar tekshirish o'tkazib, yana shu matkini tikish o'rnida spiral majburlab qo'yish bo'lmasa o'qqa urib turibdilar hammasini. Shu bug'ozat mini o'qillar, shu oylik o'qillar 3 oydan olasilasimi? Bizga berga oqshom kelib tekshirdi, shu 3 oydan o'qil urdirasan, bo'lmasa bo'lmaydi. Davom shunaqa majburlab turibdilar amallab qaytdik bizga. Shamollashib bolalar ishlayapti. Hozir o'smana bu vaqtda shu man xotin qizlash uchun bizga amallab o'qil urdirmay qaytdik. Tuymat kelib tikish to'xtadi. Uning o'rnini shu o'qil urish majburiy spiral qo'ydirish shularga o'tdilar endi.
Xorazmlik kelin tilga olgan ayollarga majburiy tarzda spiral qo'yish holatlarining respublikaning boshqa viloyatlarida ham kuzatilayotgani aytilmoqda. 6-avgust kuni Ozodlikka ayni shu amaliyotdan shikoyat qilish maqsadida bo'lgan bir qo'ng'iroq ayollarga majburiy spiral qo'yish jarayoniga e'tibor qaratishga majburladi. Qashqadaryolik kelinchak Shohista Mallayevaning yaqinlariga ko'ra, Shohista 26-iyul kuni birinchi farzandini tuqqan payti tug'ruxonadagilar kelinchakka bildirmasdan unga spiral qo'yishgan.
Umuman xabari bo'lmagan. Tuqqan xotin spiral qo'ygan umuman sezmagan ham. O'sha tug'otgan xotin tug'ib bo'lgandan birdan stol ustiga qo'yib yuborgan. Uchun birinchi bolaga spiral qo'ymaslik kerakki, qo'ygandan keyin ham tuqqan xotinga umuman orqasidan qo'yish mumkin emas, sek biz prezident farmonini bajaramiz dedi.
Shohistaning yaqinlariga ko'ra, ayni paytda Shohistaning ahvoli nihoyatda og'ir.
2 kun turdida radimga. Keyin javob berishdi. To'g'ri, keyin biz o'tib keldik. O'tib kelib uyga qo'ydik. Umuman qaddini ko'tara olmaydi. Radimdan chiqqancha ham tuqqan xotin umuman ikki bukilib olganda qaddini ko'tara olmaydi. Biz aytdik, "Kina, qabrda chiqqansizmi? Qaddingizni ko'tarib yuring." Siz aytdi, "Ichimga nimadir bor" deyishdi-da. Qadalyapti dedi. Ishonasizmi, yo'q, uyga 3 kun turgan bo'lsa, u xotin umuman na kecha na kunduz uxlolmadi. Temperatura chiqib ketgan, davlena ko'tarilib ketgan. Faqat 3 kun bo'lsa ham doktor bilan story chaqiramiz, yana mahalla doktorini chaqiramiz. Doktor bilan kurashdik-da. To'g'ri keyin bo'lsa, bizga yana skorlikchi bunga spiral bor, ichiga spiral qo'yishgan, spiral og'riq beryapti deyishdi. Keyin biz uni o'ziga olib bordik, tekshirish bor aqola o'zida. O'shanga olib bordik, tekshirdik, aytdiki, spiral qo'yilganda spiral qaytib ketgan, noto'g'ri qo'yilgan spiral, noto'g'ri joylashtirgan. deyishdi. Bilasizmi, 10-12 ta doktor Koreyada spiralni topolmaydi, chunki spiral boynaki bachadan joylashmasdan oldin qo'ygan uchun bachadan yuqoriga tortib ketganmiz, spiralni boshqa joyga qo'yganmiz, spiral topa olishmayapti. Topolmayapti, lekin kelinning ahvoli og'ir.
deydi Qashqadaryolik kelinchak Shohsida Mallayevaning qarindoshi. O'zbek ayollarini sterilizatsiya qilish tadbirining birinchi bosqichi joriy yilning 15-avgustidan 15-aprelgacha bo'lgan, ikkinchi bosqich 15-iyuldan boshlanib 15-avgustda tugashi rejalashtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. AQSh Davlat departamenti dunyo davlatlarida terrorizmga oid 2009-yilgi hisobotini e'lon qildi. Hujjatda o'tgan yil xorijiy terrorchi guruhlar o'z safiga ko'proq amerikaliklarni jalb etgani ma'lum qilingan. Ayni paytda hisobotning O'zbekiston haqidagi qismida o'tgan yil mamlakatda yirik terror hujumlari amalga oshirilmagani bildirilgan, biroq mustaqil kuzatuvchilar orasida hisobot O'zbekistondagi vaziyatni to'liq aks ettirmaydi degan fikrni bildirguvchilar ko'p bo'lmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
AQSh Davlat departamentining dunyoning 150 ga yaqin davlatdagi terrorizm tahdidiga oid 2009-yilgi hisobotini departamentning terrorizmga qarshi kurash idorasi muvofiqlashtiruvchisi Daniel Benjamin taqdim qildi.
We've learned something else important in the last year.
O'tgan yil biz juda muhim narsani bildik. Amerikaliklar Al-Qoida g'oyasiga ergashmaydi degan fikrimiz yo'qqa chiqdi. Ayni paytda mamlakatimizda radikallashish muammosi aksar g'arb davlatlariga nisbatan ancha kam. Bir necha shovshuvli voqealar doim ogoh bo'lishimiz kerakligidan ogohlantirdi, dedi Daniel Benjamin. AQSh Davlat departamentining dunyo davlatlarida terrorizmga oid 2009-yilgi hisobotining O'zbekiston haqidagi qismida hukumat ichki xavfsizlik ustidan qattiq nazoratni saqlab turgani, o'tgan yil mamlakat hududida yirik terror hujumlari sodir etilmagani bildirilgan. Shunga qaramay hisobotda O'zbekistonda ekstremizmga aloqadorligi taxmin qilinayotgan suiqasdlar uyushtirilgani qayd etilgan. Xususan, hisobotda 26 may kuni Andijon viloyatining Qirg'iziston chegarasiga yaqin postga qurolli guruhning hujum qilgani, Andijon shahrida kamida 2 xudkushning o'zini portlatgani va hujum uchun mas'uliyatni Islomiy jihod ittifoqi o'z zimmasiga olgani O'zbekistondagi terrorizm tahdidining mavjudligi alomatlari sifatida keltirilgan. 16-iyul kuni Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi direktor o'rinbosari Abror Abrorov o'z uyi oldida o'ldirib ketilgan. 11-iyul kuni 3 nafar shaxs Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga uyi oldida hujum qilib uni pichoqlagan. Shunga qaramay Anvar Qori omon qolgan, deyiladi O'zbekistondagi terrorizm xavfi haqidagi hisobotda jumladan. Davlat departamenti hisobotida O'zbekistonda terrorchilarning moliyaviy ta'minoti muammo bo'lmasa ham, valyuta almashtirish qora bozorining rasmiy moliya tizimidan tashqarida faoliyat yuritayotgani xavotir manbai sifatida tilga olingan. AQSh Davlat departamentining dunyo davlatlarida terrorizmga oid 2009-yilgi hisobotida O'zbekiston hukumati xavfsizlik, jumladan chegara nazorati masalalarida xorij hukumatlari bilan hamkorlik qilgani qayd etilgan. AQSh Davlat departamentining terrorizmga oid yangi hisobotining O'zbekiston qismidagi ma'lumotlarning yangilik emasligini aytgan Markaziy Osiyo bo'yicha ozodlik tahlilchisi Bruce Panner hisobotga terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan shaxslar haqidagi ma'lumotlar qo'shilganda maqsadga muvofiq bo'lardi degan fikrda.
I think one thing that the report failed to mention was that there's still cases where it's unclear if
menimcha hisobotda terrorchi guruhlarga aloqador ekani iddao qilinib qo'lga olingan shaxslarning haqiqatan ham terrorga aloqadorligini tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. Xususan, men hozir qamoqda saqlanayotgan Xayrulloh Hamidov haqida gapiryapman. U ham faoliyati taqiqlangan islomiy guruhga aloqadorlikda ayblangan. Men O'zbekiston hukumatining faoliyati taqiqlangan guruhlar va terrorchilarga qarshi haqiqatan ham kurash olib borayotganiga hech kim shubha qilmaydi deb o'ylayman. Ammo O'zbekistonda terrorizmga aloqadorlik ayblovlari bilan qancha odam hibsga olingani va ulardan qanchasi qamoq jazosiga hukm qilingani haqidagi savollar ochiq qolmoqda. Men qamalganlarning hammasi ham terrorizmga aloqador shaxslar bo'lgan deb o'ylamayman, dedi Bryus Panier. AQSh Davlat Departamentining dunyo davlatlarida terrorizmga oid 2009-yilgi hisobotida Avstraliya hukumati o'tgan yil o'zining terrorchi guruhlari ro'yxatiga 18 ta guruhni qo'shgani va ular orasida O'zbekiston Islomiy harakatining ham borligi bildirilgan. AQSh Davlat Departamenti O'zbekiston Islomiy harakatini 90-yillar oxiridayoq jahondagi terrorchi guruhlar ro'yxatiga qo'shgan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizga Qirg'izistonga oid xabarlarni taqdim eta boshlaymiz. O'sh shahar O'zbek milliy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev O'shlik o'zbeklar nomidan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaga maktub yo'llab, unda Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatish urinishlari uchun shahar meri Melis Mirzakmatovni Qirg'iz el botiri unvoni bilan taqdirlashni so'radi. Hozirda bahslarga sabab bo'layotgan mazkur maktubni muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
O'sh shahar O'zbek milliy markazi nomidan Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunboyevaga yo'llangan maktubda O'sh meri Melis Mirzakmatovning iyun oyida yuzaga chiqqan milliy nizodan so'ng Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirishda yuksak o'rni borligi ta'kidlangan va Mirzakmatovning ana shu xizmatlari uchun uni Qirg'iziston yuksak unvoni bilan taqdirlash so'ralgan. O'shdagi O'zbek jamoasi nomidan yozilgan bu maktubga O'sh shahar O'zbek milliy markazi raisi mintaqadagi xitoychi tadbirkor lardan biri Abdurashid Xo'jayev qo'l qo'ygan. 6 avgust kuni Ozodlik bilan telefon suhbatida Xo'jayev bu maktubning qanday tug'ilgani va unga nima uchun qo'l qo'yganini izohlagandek bo'ldi.
5-kuni bizni chaqirib, shunday deb maslahat qildi. Siz millatimizni tinchligini bildirdingiz. Agar shahar tinchlik bo'lsa, millatimiz sog'lomlik qo'lidan bo'lsa, millatimiz tinch bo'lmasdan bizlar bo'lmas.
Dedi o shahar O'zbek milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayev. Unga ko'ra shahar kengashining 30-iyul kuni o'tkazilgan yig'inida Qirg'iz el botiri unvoniga O'sh meri Melis Mirzakmatovdan tashqari yana 2 shaxs, O'sh shahar komendanti Qursan Asanov hamda 11-iyun kuni o'ldirilgan O'sh shahar kengashi deputati Asqar Shokiriflar nomzodi qo'yilgan. O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov shaharda 10-iyun kuni yuzaga chiqqan qirg'indan buyon eng ko'p bahsga sabab bo'layotgan shaxslardan biri. Aksar O'shlik o'zbeklar barobarida Mirzakmatovning bir emas ikkala o'rinbosarlari Temur Qamchibekov va Baqit Amanboyevlar shahar merini asosan o'zbeklarga qarshi qaratilgan zo'ravonliklar tashabbuschisi deya ayblamoqdalar va bugunga kelib mustaqil kuzatuvchi va jurnalistlar ham Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatishda Mirzakmatovning muammo yechimi emas, balki aynan muammoning o'zagi ekanini ta'kidlamoqdalar. Xususan iyul oyida bevosita Melis Mirzakmatov bilan uchrashgan Ozodlik tahlilchisi Jeyms Kirchik uning shahar meridan ko'ra jangarlar to'da boshchisiga o'xshashini ta'kidlagan edi. Mirzakmatov Ozodlik bilan suhbatda o'ziga qo'yilayotgan ayblarning barini fitna deb, tanqidchilarni esa psix deb atadi. Qirg'iziston rahbariga ana shunday keskin bahsga sabab bo'layotgan millatchiligini o'zi ham ochiq tan olgan O'sh merining o'zbeklarni nishonga olgan zo'ravonliklardagi bevosita ishtiroki haqidagi ayblovlarni o'rganishni emas, balki unga qahramonlik nishoni berishni tavsiya qilgan O'sh shahar O'zbek milliy markazi raisi bilan suhbatda uning bu maktubni qay holatda bosim va tahdid yoxud ixtiyoriy tarzda yozgani bilan qiziqdik. Bu haqda telefon orqali emas, balki yuzma-yuz o'tirib gaplashish lozimligini ta'kidlagan Abdurashid Xo'jayev O'shdagi o'zbeklar tinchligi uchun maktubga o'z ixtiyori bilan qo'l qo'yganini aytdi. Ammo O'shdagi o'zbek jamoasi yetakchilarining bugungi vaziyatidan xabardor shaxslar Abdurashid Xo'jayevning Melis Mirzakmatovni botirlik unvoniga tavsiya qiluvchi maktub ostiga jiddiy tahdidlar ostida qo'l qo'yganini aytmoqdalar. Xususan O'sh viloyat O'zbek milliy madaniy markazining o'z xavfsizligidan qo'rqib ismi keltirilishini istamagan xodimi Abdurashid Xo'jayevning bu maktubga O'shdagi o'zbeklar manfaatini o'ylab qo'l qo'yganini aytadi.
O'sh milliy madaniy markazining rahbari Abdurashid Xo'jayevda men asosat qilmayman. Sababi hozirgi vaziyatda har narsa bo'lishi mumkin. Bunga misol mana bir mahallalar ruslar Olay xalqini qirib tashlayotgan paytda Qurbonjon Tatxol o'zini bolasini ruslarga berib, bolasini o'tkizib o'zini xalqini saqlab qolgan. Bugungi kunda Abdurashid Xo'jayev mana shu qilgan ishi ham ana shunday ko'rinishlarni biri deb men hisoblayman. Har narsani kutish mumkin hozirgi kunda chi bo'ldi. Haligi o'zbekchasiga aytganingizda og'zingizda chaynaganingiz gumon yutganingiz o'zingizniki. Bir soatdan keyin nima bo'lishingizni bilmaysiz. Bo'ldi mana shunday vaziyatda bilmayman endi bo'ldi. Nima maqsadlarni ko'zlab qilgan men ana shu nima uchun bunday qildingiz deb bergan savolimga Men millatni manfaati uchun, millatni saqlab qolish uchun mana shu qadamga bordim deb aytdilar.
Dedi O'sh viloyat O'zbek milliy madaniy markazi xodimi. O'sh shahar O'zbek milliy markaziga yaqin bo'lgani manbaning ozodlikka anonim tarzda aytishicha 30-iyul kuni O'sh shahar kengashi yig'inidan so'ng Abdurashid Xo'jayevni bu maktubni imzolashga majbur qilishgan.
Sessiyada nima qilishdi? Keyin bu bolani ham chiqib majbur qilib qo'l qo'ydiribdi. Prezidium meni eshitishimga qaraganda prezidium to'plamasdanlar o'zi qo'l qo'yib qo'yibdi. Hozir ham noroziashimdan. Bu nimani bir 17-dan ikkinchilik prezidiumi bor-da milliy sentrda. Ular hech qaysi bilmaydi. Faqat ashi prezidentni majbur qilib qo'l qo'ydiribdi.
Endi nimaga bu kerak qo'l qo'ydirib olish?
Men milliy sentr o'zbeklar meni qo'llayapti degan mazmunda kirishganda bu ishdi. Juda qarshi odamlar endi hozir nimani ishdan bo'shaydi hozir deb haydaymiz deyishyapti uni.
Odamlar tushunyapti mana shu majburlab qilganini u odam deyapti.
Tushunyaptida nimaga shu qilib yurib tursa bu milliy sentr bunday qiladi deb. Bunaqa milliy sentr keragi yo'q deyapti. Просто подвайт qildida.
Deydi ismi aytilishni istamagan o'shlik suhbatdoshimiz. Ozodlik bilan suhbatda O'sh shahar O'zbek milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayev markaz prezidiumi yig'inini chaqirmay, bunday maktubga qo'l qo'yish nizomga xilof ekanini tan oldi. Biroq bu ishni yana bir bor o'zbeklar tinchligi uchun qilganini ta'kidladi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan yakdillik bilan asosiy nishoni o'zbeklar bo'lgani aytilayotgan O'sh qirg'inidagi ishtiroki maxsus tekshiruvni talab qiluvchi shahar merining O'shdagi o'zbek jamoasi nomidan qahramonlikka tavsiya etilishi oddiy o'zbeklarning jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Voqea bunday bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib bunga anaqa jarayon berish mumkin?
Nimaga qanday qilib? Azmaydimi?
Agar bo'lganda, agar boshqa bo'lsa to'g'rimi, urush boshlansa, lekin birinchi, ikkinchi kunlar bo'ladi shu ishdi. 3 kun, 4 kungacha tep qo'yib bergan inson qanday qilib qahramon qilish mumkin?
Sizga mana shu milliy markazi boshlig'i shunaqa xat yozaylik desa nima degan bo'lardingiz?
Albatta qarshi bo'lardim men. Hammayi da qarshi bo'lishi mumkin.
Rozi bo'ladigan o'shlik o'zbeklar ham bo'lishi mumkin-ku?
Men ishonaman bunga. Yolg'ondan biror olgan bo'lishi mumkin-da so'zlar bilan.
Dedi shu kunlarda o'shdagi o'zbeklarga qarshi davom etayotgan ta'qiblardan cho'chib, ismini aytmasligimizni so'ragan o'shliklardan biri.
O'sh shahar O'zbek milliy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev O'shlik O'zbeklar nomidan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaga maktub yo'llab, unda Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatish urinishlari uchun shahar meri Melis Mirzakmatovni Qirg'iz el botiri unvoni bilan taqdirlashni so'radi. Ana shu xabar tafsilotlari ortidan borib hamkasbimiz Basira aniqlagan ma'lumotlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa shu vaqtgacha olingan xabarlarga qaytamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan telefon orqali Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildi. AQSh davlat kotibining noqonuniy narkotiklar savdosi va huquqni himoya qilish masalalari bo'yicha yordamchisi David Johnson Bishkekka safar qildi. Rossiya poytaxti Moskvada birgina iyul oyi davomida o'lim darajasi 50%ga oshib ketdi. Pokiston prezidenti Asfali Zardori bugun Londonda Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan muzokaralar o'tkazdi. Polshada Branislav Komarovskiy mamlakat prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilarining sarlavhalari edi. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ana shu telefonlarga kelgan qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa Qirg'izistonga oid yana bir xabar. Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tuman militsiyasida saqlanayotgan inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovning hayoti xavf ostida qolayotganini aytib, Bishkek hukumatidan uni zudlikda ozod etishni so'ramoqda.
Qirg'izistondagi Vozliq inson huquqlari tashkiloti rahbari Azimjon Asqarovga hokimiyat vakillarining qonuniy talablarga bo'ysunmaslik hamda milliy nizo qo'zg'otish ayblari qo'yilgan. Mahalliy inson huquqlari faollari va qarindoshlariga ko'ra Asqarovning Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlari qo'llaridagi dalillarning qayerdaligini aytish uchun Azimjon Asqarovni hibsxonada tinimsiz kaltaklashmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti tadqiqotchisi Maysi Vachirden Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib, inson huquqlari himoyachilari va boshqa fuqarolik jamiyati vakillari faoliyatiga to'siq qo'ymaslik chaqirdi.
It's a very active human rights defender, so and he's been specifically looking into allegations of torture and ill treatment by, you know, police and security forces for a number of years.
Azimjon Asqarov juda faol inson huquqlari himoyachisi bo'lgan. U ayniqsa qamoqxonalardagi qiynoqlar va militsiya xodimlarining tahqiromuz xatti-harakatlarini yillar davomida kuzatib kelgan. Iyun oyida Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar payti u o'zi yashayotgan bozor qo'rg'ondagi huquq buzarliklarni hujjatlashtirishga kirishdi va qurolsiz kishilarga qarata o'q otgan hujumchilarni video tasvirga tushirayotgan mahal hibsga olindi. Hibsda u vahshiylarcha kaltaklangan va qiynoqqa tutilgan. Garchi rasmiylar buni inkor etishayotgan bo'lsalar-da, biz Asqarovning hayoti xavf ostida deb hisoblaymiz va Qirg'iz hukumatidan uni darhol ozod etishni so'raymiz.
Azimjon Asqarovni Qirg'iz huquq tartibot idoralari mamlakatda milliy nizo qo'zg'ashda ayblashmoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qubot Boybolovdan Azimjon Asqarov va qamalgan boshqa faollar haqida so'ralganida, ozodlik muxbirining bu savolga hamma huquq himoyachilari ham farishta emas deb javob qilgan edi. Asqarovga qo'yilayotgan ayblovlar haqida nima deya olasiz?
Well, I think, you know, it's not even a question about, you know, innocent or guilty. You know, even if we're talking about, you know, someone who has committed a crime, which we are not, you know, but, you know, you're not supposed to be torturing and ill-treating.
Bu yerda kimnidir gunoh ish qilib qo'ygani yoki gunohsizligi haqida gap borayotgani yo'q. Kimdir jinoyat qilib qo'ygan bo'lsa ham, qamoqda u qiynoqqa solinmasligi kerak. Qiynoqlardan xoli bo'lishlik bu fuqarolarning fundamental huquqlaridan sanaladi. Ikkinchidan, bu yerda gap Qirg'izistonda uzoq yillar davomida militsiya va xavfsizlik xodimlari tomonidan qilingan huquqbuzarliklarni hujjatlashtirib kelgan huquq faoli haqida gap borayapti.
Ya'ni tashkilotingiz Azimjon Asqarovning hibs etilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi, shundaymi?
Yes, and that's why we're calling for his, you know, immediate and unconditional release and why we believe he's a prisoner of conscience.
Ha, xuddi shunday. Biz Azimjon Asqarovni vijdon tutquni deb hisoblaymiz va zudlikda uning ozod etilishini talab etamiz.
Xalqaro missiya tashkiloti tadqiqotchisi Maysi Vachirdin bilan suhbat edi. Azimjon Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqunov esa himoyasi ostidagi huquq faoli boshqa qamoqxonaga olib o'tilgani va unga nisbatan qiynoqlar to'xtaganini ma'lum qildi.
Yo'q, hozir kutkani qo'ldan qo'shilgan yo'q o'sha Asqarovning aytishi bo'yicha.
Asqarovning aytishi bo'yicha hozir qiynoqlar qo'llanilmayapti. Qiynoqlar hozir yo'q deb javob qildi Nurbek To'xtaqunov.
Kutkalar hozir yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizni yana Qirg'izistonga oid bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Qirg'izistonda Qurmonbek Baqiyev hukmronligi davrida prezident oilasi tomonidan noqonuniy o'zlashtirib olingani aytilayotgan 34 ta korxona davlat hisobiga musodara qilindi. Bu korxonalarning 14 tasi qayta sotuvga qo'yilishi, qolganlar esa mahalliy hokimiyatlar tasarrufiga o'tkazib berilishi aytilmoqda. Biroq Qirg'izistondagi kuzatuvchilar sobiq prezidentning mol-mulki yana hukumat tepasidagilar tomonidan bo'lib olinishi mumkinligidan tashvishdalar. Ularga ko'ra bu korxonalar aslida noqonuniy ravishda musodara qilingan.
Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonovga nisbatan da'vo arizasini mazkur oliygoh rektori Sadiddin Akramov yozib topshirgan. Dushanbe shahar Shohmansur tuman sudiga ariza bilan murojaat qilgan Sadiddin Akramovning aytishicha, Abdujabbor Rahmonov Tojikiston prezidenti nomiga maktub yo'llab, aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetida asosan prezidentga muxolif kishilarning ishlayotgani va ularning hukumat siyosatiga qarshi targ'ibot ishlari olib borayotgani da'vo qilingan.
Dalilhoye ki peshnod kare bud vaziri ma'orif, onho asos kudro nayoftand. Bas sudi nohiyai shomasu murojaat.
Shunday bir maktab yozishi ortidan ta'lim vaziri hech bir asossiz bizning universitetimizni davlat qaydidan o'chirib tashladi. Prezidentga yozilgan xatda bitilganlarning hammasi bizga nisbatan tuhmat va tahqirdir. Shuni nazarga olgan holda ta'lim vazirini jinoiy javobgarlikka tortishni so'rab, Shohmansur sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qildik, deydi universitet rektori Sadiddin Akramov. Rektorga ko'ra, ta'lim vaziri so'rovi asosida universitet ishini taftish qilgan ikki hukumat a'zosidan iborat komissiya vazir da'vosini quvvatlaydigan biror dalil topa olmay qaytib ketgan. Universitet rektori Akramovning qayd etishicha, o'zi rahbarlik qilayotgan oliygoh va ta'lim vaziri bilan sovuq urushning 1 yil avval boshlangani va shu muddat ichida ta'lim vazirining bu universitetga qo'yayotgan ayblardan birortasi o'z isbotini topmaganini bildirdi. Shu bois Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti rahbari 6 avgust kuni sudga topshirgan arizasida 1 yil davomida ta'lim vaziri tomonidan oliygohga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar ham undirilib berilishini so'ragan. O'z navbatida Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining Tojikiston joriy qonunlariga zid faoliyat yuritayotganini ta'kidlaydi.
Tiyadoq qadom sudida metiyat haq dorad va. Lekin vay muassasa asbab yonki mablag'oy xeli kalon boroy gunogun ba inj vorid meshan.
Qaysi sudga bersa berishsin, haqqi bor. Biz bunga qarshi emasmiz. Lekin shuni aytish lozimki, bu universitet ta'lim vazirligiga hech qanday aloqasi bo'lmagan va shaxsiy biznes uchun tashkil toptirilgan bir maktabdir. Unga dunyoning turli burchagidan turli yo'llar bilan sarmoya kiritiladi. Mening yagona talabim bu maktab yopilishi lozim, deydi Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda. Ta'lim vaziri universitet faoliyatini to'xtatishga oid o'z qarorida qat'iy ekanini aytar ekan, bu universitetda ta'lim olayotgan 2000 nafar student o'zlari istagan davlat universitetiga ko'chirilishini ma'lum qildi.
Bu amun mablag'iki do'xirishdagi shartnoma ishlagan va qadam donishgohiki mehvadam uchun qabul qilish.
Bu holatda eski shartnoma yuzasidan to'langan mablag' hajmi o'zgartirilmaydi, dedi ta'lim vaziri Rahmonov. Ammo hozircha taqdiri noma'lum qolayotgan universitetda ta'limni davom ettirayotgan studentlar ham, ota-onalar ham universitet o'z faoliyatini davom ettirishi va talabalar huquqlari himoyalanishi uchun oxirigacha kurashishlarini aytdilar. Bizning oliygohimizda eng malakali domlalar dars berishadi. Boz ustiga biz xalqaro diplom sohibi bo'lamiz. Bu mahalliy oliygohlardan shu jihati bilan ustun. Biz universitetimiz yopilmasligi uchun oxirigacha kurashamiz, deydi aloqa va innovatsion texnologiyalar xususiy universitetining 3-chi kurs talabasi Sitora. Ana shunday kayfiyatdagi universitet studentlari, o'qituvchilar va hatto abituriyentlar Tojikiston prezidenti va bir qator xalqaro tashkilotlarga maktub orqali murojaat qilib, o'z huquqlari himoyalanishini so'ragan. Aks holda, deb yozadi tojikistonlik talabalar, e'tiroz ma'nosida boshqa universitetlarda ta'limni davom ettirmaymiz. Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti 2003 yil tashkil topgan edi. Ayni paytda mazkur oliygohda 2000 nafardan ko'proq tojikistonlik yigit-qiz ta'lim olayotir. Ta'lim vaziri bilan aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti o'rtasida 1 yildan buyon davom etgan urush nihoyat sudga ko'chib, oliygoh taqdiri savol ostida qolayotgan esa-da, bu universitetda o'qish istagini bildirib hujjat topshirgan yoshlar sonining kamaymagani kuzatiladi. Mustaqil kuzatuvchilar ta'lim vaziri bilan bu oliygoh o'rtasidagi bahslarga siyosiy tus bermoqdalar. Tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston ta'lim vaziri Rahmonov mamlakatda xorij davlatlari tomonidan sarmoyalanadigan xususiy universitetlar faoliyatini unchalik yoqtirmaydi. Tojikistondagi o'z ismi aytilishini istamagan amerikalik diplomat ham bu fikrlarda jon borligini aytar ekan, iqtidordagi hukumat mulozimlari g'ashni keltirayotgan narsa mazkur oliygohda davlatga muxolif sanalgan taniqli shaxslarning faoliyat qilayotgandadir, deydi Ozodlik bilan xos suhbatida. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistondagi universitetlardan birining jamoasi Tojikistondagi ta'lim vazirini sudga berib, unga nisbatan jinoyat ishi ochishni so'radi. Aziz tinglovchi, Tojikiston xususidagi bu lavha texnik xato bois Qirg'iziston xususida taqdim etmoqchi bo'lganmiz lavhaning o'rnida ketdi. Buning uchun uzr so'raymiz va mana endi e'tiboringizga Qirg'izistondan olingan lavhani taqdim qilamiz. Demak, Qirg'izistonda hali aytganimizdek Qurmonbek Baqiyev hukmronligi davrida prezident oilasi tomonidan noqonuniy o'zlashtirib olinayotgani aytilgan 34 korxona davlat hisobiga musodara qilindi. Bu korxonalarning 14-tasi qayta sotuvga qo'yilishi, qolgani esa mahalliy hokimiyatlar tasarrufiga o'tkazib berilishi aytilmoqda.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati sobiq prezident oilasiga tegishli bo'lgan va noqonuniy tarzda o'zlashtirib olingan 34 korxonani davlat tasarrufiga o'tkazish borasida 30 dekret qabul qilgan. Davlat tasarrufiga o'tkazilgan korxonalar orasida Qirg'izistondagi eng yirik hisoblangan Asia Universal Banki, Manas xalqaro aeroportidagi AQSh bazasiga yonilg'i yetkazib beruvchi shirkat, 2 teleradio kompaniya, aroq zavodi va 1 uyali aloqa xizmati ko'rsatish shirkati bor. Davlat mulkini boshqarish vaziri Sherali Abdullayevning aytishicha, ayni paytda muvaqqat hukumat musodara qilingan korxonalar taqdiri haqida bosh qotirmoqda.
Bir qator mamlakat ishlan obyektlarida ochiq savdoni sotuv planlashtirilmoqda.
Bir qator korxonalarni ochiq savdoda sotish rejalashtirilmoqda. Ayrim korxonalar esa mahalliy hokimiyatlar, vazirliklar tasarrufiga o'tkazib beriladi, dedi Sherali Abdullayev. Ayni paytda mutaxassislar va kuzatuvchilar muvaqqat hukumat tomonidan prezident Bakiyev oilasiga tegishli mol-mulkni musodara qilish jarayoni ochiq-oshkora o'tmaganini va bu jarayon qonunbuzarliklar bilan amalga oshirilganini aytmoqdalar.
Hukuktuk talağa toluk keldik dep aytuğa erteyiz. Oşonduktan bul bunday mizamdardı, bunday dekretlerdi kabul alıp oşon negizinde oşunday.
Hali hukuki maydonga tola kira oldik. Yani hukumat tola legitimlashdi dep bolmaydi. Şunun üçün korxonalarni milliylashtirish masalasiga nihoyatda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Bu masalani hukumat tola legitimlashmagunicha dekretlar yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi, dedi mustaqil kuzatuvchi Ruslan Tashanov. Tahlilchi Asqarbek Mambetaliyev esa sobiq prezident oilasiga tegishli ekani aytilayotgan korxonalarning eng birinchi, ya'ni mana shu korxonalarga asos solgan egalari aniqlanmaganini aytadi. Bu esa kim ochdi savdosida sotiladigan mazkur korxonalarni yangi xo'jayinlariga qonuniylashtirish jarayonini qiyinlashtiradi. Ikkinchidan esa tahlilchi mazkur korxonalar yashirin tarzda hukumatga yangi kelgan shaxslar tomonidan o'zlashtirib olinishi mumkinligini ham ehtimoldan xoqit qilmaydi.
Unutlaştırıcı deb bu javiq hech kimga belgisiz proseduralar bilan hozir almaylim murda kimki bo'lmasin.
Milliylashtirish bahonasida xususiy mulkni avvalgi egasidan tortib olib, keyin o'zlariga o'tkazib olishlari mumkin. Shuning uchun ham milliylashtirish jarayoni va sobiq prezident oilasiga tegishli ekani aytilayotgan korxonalarni kimoshli savdosida sotish jarayonini vaqtincha to'xtatib turish kerak. Bu ish qonuniy parlament tomonidan qabul qilingan oshkora qonunlar asosida amalga oshirilishi lozim, dedi Asqarbek Mambetaliyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Urush jinoyatlarida ayblanayotgan Liberiyaning sobiq prezidenti Charles Taylor ustidan o'tkazilayotgan tribunalda kutilmagan guvoh ko'rsatma berdi. Britaniyalik supermodel Naomi Kembel 1997-yilda sobiq diktatordan sovg'a sifatida brilliantlarni olganlikka oid iddaolar yuzasidan ko'rsatma bergani Haga sudiga chaqirtirildi. Harbiy tribunal prokurorlari Taylor bunday brilliantlar yordamida Sierra Leonedagi fuqaroviy urushni moliyalashtirgan deya ta'kidlamoqda.
Asli britaniyalik qora tanli supermodel Naomi Kembel Charles Taylor ustidan o'tayotgan tribunalda payshanba kuni bergan ko'rsatmalarida Liberiyaning sobiq yetakchisi qatnashgan ziyofatdan keyin ko'rinishidan irkit bir necha dona toshlarini olganini gapirib berdi. Kembelga ko'ra, keyinchalik unga bu toshlarning olmos va Taylorning tortig'i ekanini aytishgan. 40 yashar Kembel 1997-yilda Janubiy Afrikada o'tkazilgan bazmdan keyin Taylor unga ishlov berilmagan olmoslarni berganiga oid iddaolar bo'yicha so'roqqa tutildi. Prokurorlarning ta'kidlashicha, bu iddaolar rost bo'lib chiqsa, sobiq prezident Taylorning olmoslar savdosi bilan shug'ullangani hamda bundan olingan daromadni Sierra Leonedagi fuqarolar urushi paytida jangarilarga qurol sotib olish uchun sarflaganiga dalil bo'la oladi. Taylor Liberiya va Sierra Leonada 250 mingdan ortiq odamning yostig'ini quritgan mojarolar paytida urush jinoyatlarini amalga oshirganlikda ayblanyapti. Unga nisbatan jami 11 ta ayblov ilgari surilgan. Naomi Kembel o'z ko'rsatmalarini Injilga qo'l qo'yib qasam ichishdan boshladi.
I solemnly swear on the Bible that I will speak the truth.
Men Injilga qo'l qo'yib qasamiyat qilamanki, haqiqatni, bor haqiqatni va faqat haqiqatni gapiraman.
And nothing but the truth.
Supermodelning qasamyodidan keyin prokuror Brenda Hollis yetakchilik qilayotgan qoralovchilar guruhi Campbell 1997-yilning sentyabr oyida Janubiy Afrikada nima bilan mashg'ul bo'lganiga oid savollarni berdi. Campbell Afrikada Nelson Mandelaning bolalar jamg'armasi homiylik qilgan bir nechta tadbirda qatnashgani haqida ko'rsatma berdi. Janubiy Afrikaning o'sha paytdagi prezidenti Nelson Mandelaning uyida berilgan ziyofatda Campbell va Taylor ishtirok etgan. Campbellning aytishicha, ziyofatdan keyin u o'z xonasida dam olayotganida eshikni kimdir taqillatib uni uyg'otib yuborgan. Eshikni ochganda esa ikki noma'lum shaxs unga bir xaltachani uzatgan.
I saw a few stones in there. And there were very small, dirty looking stones.
Men xaltaning ichida bir nechta toshni ko'rdim. Ular juda kichik va ko'rinishidan erkit toshchalar edi.
Degan Campbell bu toshchalarning olmos ekanini darrov anglamaganini qo'shimcha qildi. Lekin ertasiga o'zining sobiq agenti Carol White va aktrisa Mia Farrow bilan nonushta paytida kimdir unga bu toshchalar Taylor tomonidan tortiq qilingan qonli olmoslar ekanini aytgan. Sudya Julia Settinda shu yerda Campbelldan aniqlik kiritishni so'radi.
Miss Campbell, you said your colleagues Mia Farrow and Carol White said that it could have been Mr. Taylor or it most likely was Mr. Taylor.
Campbell xonim, siz hamkasblaringiz Mia Farrow va Carol White bu sovg'ani janob Taylor bergan bo'lishi mumkinligi yoxud aynan janob Taylor berganini aytdi deyapsiz. Bu haqda siz nima deb o'ylagansiz?
What did you think?
Deya savol berdi sud raisasi. Campbell bu savolga javob berar ekan, o'sha paytda Taylorni tanimaganini ta'kidladi.
I just assumed it was. I don't know anything about Charles Taylor, never heard of him before, never heard of the country Liberia before.
Men shunday bo'lsa kerak degan xulosaga keldim. Men Charles Taylorni tanimas edim. U haqida hech narsa eshitmagan edim. Hatto Liberia degan mamlakat borligini ham bilmagan edim. Boz ustiga qonli olmoslar degan iborani ham birinchi marta eshitishim edi. Shuning uchun bu shunday bo'lsa kerak deya xulosa qilib qo'ya qoldim.
So I just assumed that it was.
Deya javob berdi supermodel. Campbellning aytishicha u toshlarni bir do'stiga berib, xayriya maqsadlarida ishlatishni iltimos qilgan. Naomi Campbell Haga tribunalida hikoya qilib bergan voqea ro'y bergan vaqt prokurorlar uchun juda muhimdir, chunki Hollis yetakchiligidagi qoralovchilar guruhi Sierra Leonedagi fuqarolar urushi avj olgan 1997-yilda qurol oldi sotisiga oid yirik kelishuvdan bir necha hafta avval sobiq diktator Taylor ixtiyorida olmoslar bo'lganini isbotlashga harakat qilyapti. Taylorning himoyachisi Courtney Griffiths Naomi Campbellning ko'rsatmalari to'laligicha taxminlarga asoslangan deya e'tiroz bildirmoqda. Hozirda Hagadagi qamoqda saqlanayotgan Taylor 1996-2003-yillarda Liberiya prezidenti bo'lgan. 2003-yilda Sierra Leone bo'yicha BMTning maxsus sudi unga nisbatan rasmiy ayblovlarni ilgari surgan. Taylor 1991-2002-yillarda davom etgan Sierra Leone fuqarolar urushi paytida turli urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlarni amalga oshirganlikda ayblanmoqda. Tribunal Taylorning Sierra Leonedagi jangarilardan qurol aslaha evaziga olmoslarni olganligiga oid iddaolarni ko'rib chiqyapti. Prokurorlar supermodel Campbellning hamkasblari White va Farrowni kelasi hafta sudga chaqirtirishni rejalashtirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa sizni erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlaridan biri qariyb 10 yildan buyon dehqonchilik qiladigan Abdumalik tahririyatimizga Qashqadaryo viloyatidan telefon qildi. Abdumalik keksa otasi bilan birga 35 sotxlar chamasi yerga piyoz bilan tarvuz ekadi. Aftidan dala boshidan turib bizga telefon qilgan Abdumalik bu yilgi hosil ham o'tgan yilgisi kabi xarajatidan arzonga tushayotgandan kuyunar ekan, O'zbekistondagi mutasaddi idoralarga murojaatim bor dedi.
8 million 10 yil bo'ldi. Dadam bilan dehqonchilik qilamiz. Tarvuz ekamiz, piyoz ekamiz, mana sabzi ekamiz, 35 so'da nimamiz bor? Tomorqamiz. Undan ziyodiga qo'ymaydi bular. Fermerlardan yer sotib olamiz. Fermerlar ham shu pana-pana joylardan, nimalardan, shu kattalari ko'z tushmaydigan joylardan sotishadi. Endi fermerlarga ham bag'i rayonga nimaga bankka qatnashib pul kerak.
Sizlar endi naqd pulga sotib olgansizlar-da bu joyda.
Ha, bu naqd pulga sotib olib, 1 million, 1.5 million xarajat qilib, ana endi mana tushib o'tiribmiz. Piyozingiz qirsin. Tarz 50 so'm, 30 so'm, 40 so'm, bir mashina mana zil mashinaga 1000 ta tarz ketadi. 100 mingga o'shani to'ldirib beryapmiz. Bir xalta, bag silitrani o'zi 15 ming, 18 ming, 20 minggacha bor. U ham yo'q.
Shunda qancha xarajat bo'ldi-yu, qancha daromad bo'ladigan ko'rinyapti.
Xarajat katta bo'lib ketdi, papa. 1 million, 1.5 million atrofida xarajat bo'lyapti-yu, lekin daromad 400 ming, 300 ming, 200 ming bo'lish nimasi bor? Ehtimoli bor. Buni mana mehnatimiz o'zimizniki, mana opa.
O'tgan yili qanday bo'lgandi?
O'tgan yil ham shu ahvol. Chegaralarni ba'zi dehqonchilar tayyor bo'lishiga mo'ljallab yopishyaptimi yo qanday nima qilib qishloq qilib tushunmaymiz. Ular mana Rossiyaga olib ketadi, va Rossiya piyoz yeydi, O'zbekistonni piyozdan, Tojikiston yeydi, Qozog'iston yeydi. Piyoz ovqat bo'lmaydiku opa. O'tgan yil ham shu xarajatni ham qoplayolmay, nima qilolmay.
Bu yil unda nimaga yana piyoz bilan tarvuz ekdingiz? Nimaga yana shu tirikchilikni boshini ishladingiz?
Chiqmagan jondan umid, nima qilaylik? Oylik bo'lmasa, fermerda ishlaganingiz bilan bir yil ishlasangiz bir turna bug'doy beradi. Bug'doyingiz o'zi 3 so'm bo'lib turibdi. 300 mingga bir yil ishlasangiz oyiga qancha? 30 mingga tushadimi? Shu yerdagi mutasaddilarga murojaatim bor opa. Ilojiz bo'lsa, shu nima qilsa, shu mana dehqonlarni ham o'ylasa, o'zbeklarni ham o'ylasa, bir xor bo'lmasa, xor bo'lmasin desa, chegaralarni ochib qo'yib, bir tamojni, bu narsalar o'tib ketyapti, qaytib kelyapti, shuning uchun deb tushunamiz. Tamojni nimaga oylik olyapti? Nima sababdan oylik olyapti? Mana shuni bittalab tekshirib o'tkazib kirgizmasa, buni mana bu yog'i oldi qish. Yo'qotib qiynalib qolamiz. Bir gektarga bug'doy eksangiz, bir 2 tonna, 1.5 tonna bug'doy olsangiz, 300 ming so'm pul bo'lsa, 400 ming so'm pul bo'lsa, 300-400 ming yasab bo'ladimi opa? Isitmani isitmasi bo'ladi deydi. Kasallanmaydimi o'zbek? To'y qilmaydimi o'zbek?
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshitirishni eshityapsiz. Qahramonlarimizdan biri qariyb 10 yildan buyon dehqonchilik qiladigan Abdumalik, bu yil dehqonchilik hosil har holda yaxshi bo'lganiyu, ammo uning sotish imkoni bo'lmagani bois xarajatdan ko'ra arzonga tushayotgandan kuyinib, Ozodlik to'lqinlarida so'zladi. Dasturimiz davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga so'zlashni istagan suhbatdoshlarimiz ichida hanuz Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirishni istaganlar ko'p bo'lmoqda. Yakutiyada yurgan o'shlik o'zbek iyun oyida o'shda bo'lib o'tgan voqealarning oqibatlarini tahlil qilar ekan, bu jarayonda O'zbekiston prezidenti bir ishni to'g'ri qildi, boshqa bir ishni esa noto'g'ri qildi deya o'z xulosasini tilga oldi va ana shu xulosalar ortidan u ham O'zbekiston hukumatiga murojaat yo'lladi. U bilan suhbatimizni tinglang.
Shu O'zbekiston prezidenti bir yaxshi ish ham qildi, bir noto'g'ri ham ish qildi-da. Shu urushlarga aralashmasdan to'g'ri ish qildi. Nimaga desiz, men har kuni Rossiya televiziyasini ko'raman-da. Hozir Qirg'izistonning Qand shahrida reaktivni samolyotlarni Rossiya tayyor qilib qo'yganda, u Afg'onistonda narkotiklarga qarshi bu deyapti, bu noto'g'ri narsa. Bu endi O'zbekistonga qaratilgan narsa. Rossiyaning prezidenti Karimovga bordi, ular to'g'risida gaplashib, hech qanaqa rezultatsiz qaytib keldi-da. Shuni bermasi kelishmovchilik bo'ldi, tushunyapsizmi? Shuning uchun hozir shu narsalar uyushtirilyaptida, shu ishlar hammasichi. Hozir Turkmaniston, Ozarbayjon neft gazini Rossiyaga sotyapti. Rossiya o'zini gaz neftini Yevropaga sotyapti. Nimaga Turkmaniston, Ozarbayjon Yevropaga sotilmayapti? Rossiya yo'l qo'ymayapti shu narsaga, tushunyapsizmi? O'zbekiston prema aloqasi bor Yevropa bilan, paxtani prema sotyapti. Shundan kelib chiqqan holda shunga hozir qarslanib qolgan Rossiya. Qandaycha aytgandachi sizga? Qaslanib qolib shu maqsad O'zbekiston nihoyatda davlat boyib ketdi. Xalq unchalik emas, 1.5 milliondan oshib O'zbekistonda eli Rossiyada yashayapti, tirikchilik qilyapti.
Endi Karimov noto'g'ri qilgan ishi
baribir administratsiya qilib turish kerakda. Yevropaga aloqa qilib paxtani sotyapti, lekin Rossiyaga ma'lum miqdorda berib aloqani uzmaslik kerak edi. Keyin to'g'ri qilgan tomoni Qirg'izistonda urushlarga aralashmasdan to'g'ri qildi. Aralashganda vodiyda xalqini bultur ko'rib o'tgan yili bo'lgan voqeani bilasizmi? 2008 yili gruzinlarni nima ahvolga soldi Rossiya? Kichkinagina vodiydan ham kichkina xalqni, Osetiyani ozod qilib qo'ydi, nezavisniy respublika qilib qo'ydi. Shuning uchun vodiyda xalq qirilib ketishi mumkin edi agar O'zbekiston aralashgandachi bu Qirg'izistondagi voqealarga. Bu nihoyatda xunuk ish bo'lar edi. Men o'zim Qirg'izistonlikman, yordam berganda yaxshi bo'lardi, lekin yomon bo'lar edi. Oqibat juda yomon bo'lar edi. Misolchi hujum qilganda O'zbekiston vodiyda xalqiga juda ham mushkul ahvolga solib qo'yar edi. Xulosa, vaziyat ancha mushkulda, shuning uchun aralashmasdan to'g'ri qildi. Lekin mana Rossiyada yurgan o'zbeklarni ham o'ylab turib, paxtani orzoroq narxda so'ragan uranni so'rab bordi, misol uchun Rossiya shularni berib tursa bo'laveradi. Paxta nimani Ivanovdagi zavodlar, oldingi sir paytda yurgan zavodlar misol uchun hozir to'xtab turibdi. 70-80 gektarlab paxta zavodlar bor Perevatovichi. Shularni yurgizish kerak Rossiya. Shuning uchun O'zbekistondan yaxshi foydalanmoqchi, yo bo'lmasa O'zbekistonda anchagina noqulay ahvolga solmoqchi bo'lyaptida. Shuning uchun sal elni o'ylab hurmatli prezident O'zbekistonning Rossiya bilan aloqani orzuroq narsa bo'lsa ham paxta berib, uran so'rab oldi, uni ham berib, shunday yerni o'ylab maqsad bo'laveradi. Albatta, davlat boyib, xalq qashoq yashashi, tashqarida yurgan o'zbeklar qiynalish shartmasi to'g'rimi? Qanchasi bevaqt o'lib ketyapti Rossiyada, boshqa millatlarning qo'lida. Yoshasi go'daklar, ko'ryapsizmi?
Ozodlik tahririyatiga Yakutiyadan telefon qilgan o'shlik o'zbekning fikr mulohazalarini eshitdingiz. To'lqinlarimizda esa erkin mikrofon eshitirishi davom etmoqda va u tinglovchilarimiz murojaatlarining sof bayoniga asoslangan. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlariga telefon qilishingiz yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Hamkasblarimiz sizning qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olishga shay turibdilar. Eshitganingiz erkin mikrofon eshitirsa esa yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Shu bilan kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tong.